Азан кизет ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы.
35-ші дәріс.
Ауызу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته өткен дәрісімізде ифтитах тәкбірі жайында қолды байлау жайында түсіндірген едік. Бүгінгі дәрісімізде әрі қарай жалғастырамыз. Содан кейін сүмбе яқул қолды кіндіктен төмен байлағаннан кейін айтады: Субханакаллаһумма ва бихамдик ва табаракасмук ва тааля джаддук ва ла илаха гайрук дұғасын оқиды, яғни субханака дұғасын оқиды. Бұл жайында Әнес радиаллаһу анхудан пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның амал риwayat қылады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям намазға бастаған кезде Канайда каппара такбір алған кезде рафаъади хатта юхади узунейхи қолдарын құлақ деңгейіне дейін көтеретін еді. Ва яқулу субханакаллаһумма. Жәнде қолды байлағаннан кейін субханака дұғасын оқитын еді дейді. Бұл хадисті Табарани келтіреді. Сол сияқты тағы да басқа бір хадисте пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның бұны Абу Саид аль-Худри деген сахаба риwayat қылады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Кана иза фтатаха салата қара субханака аллаһу бихамдик ва табаракасмук ва тааля джаддук ва ла илаха гайрук. Пайғамбар намазға бастаған кезде осы субханака дұғасын оқитын еді деп келеді. Бұл хадисті Насаи келтіреді екен. Жалпы осы субханака дұғасы жайында тағы да басқа хадистер бар пайғамбарымыздың оқығандығы жайында. Сол үшін осы намазда субханака дұғасын оқу керек деп, бұл сүннетке сай дұрыс деп көпшілік ғұламалар айтқан екен. Соның ішінде Абу Бакр Сыддық та осы көзқарасты ұстанған, Омар радиаллаһу анху да осы көзқарасты ұстанған, Абдулла ибн Мәсуд, Ибрахим Нахаи, Ахмед ибн Хамбал, Исхақ сияқты танымал ғұламалар осы көзқараста болған екен. Сол үшін имам Тирмизи жаңағы соңғы хадисті риwayat етілген кезде осы хадиске байланысты وعليه العمل عند اهل العلم من التابعين وغيرهم. Осы хадиспен көптеген ғұламалар, табиіндердің ішінде, табиіндерден кейінгі ғұламалар барлығы амал етеді деп осындай бір комментария қылып кетеді екен. Және де тағы да осы субханака дұғасының абзалдығын білдіру үшін Хазрет Омар радиаллаһу ан намазда тұрған кезде дауыстап оқитын екен. Осы дұғаны дауыстап оқитын екен. Не үшін? Бұл дұғаның маңыздылығын жамағатқа жеткізу үшін. Әйтпесе, біз баршамыз білеміз, субханака дұғасы ол дауыстап оқылмайды, ол іштен оқылады. Неге? Өйткені ол Құран емес, ол дұға. Дұға намазда іштен оқылады. Бірақ соған қарамасын, Хазрет Омар жамағатқа осы дұғаны үйрету үшін және де қандай мықты сүннет екенін білдіру үшін дауыстап кей кездері оқитын еді дейді. Осындай бір риwayаттар бар. Ол риwayатты имам Муслим бізге жеткізеді екен. Кейін субханака дұғасын оқығаннан кейін ва истаъузу биллахи минаш шайтанир раджим, әрине аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп бұл жерде Алла Тағалаға қуылған шайтаннан сыйынады. Бұл жерде Құран Кәрімде Алла Тағала да فإذا قرأت القرآن قرآن оқыған кезде فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ол кезде қуылған шайтаннан Аллаға сыйын деп Алла Тағала өзі пайғамбарымызға айтады екен. Сол үшін Құран оқыған кезде болсын, сол сияқты намаздың ішінде Фатиха сүресін оқымастан бұрын не істеу керек? Әрбір мұсылман أعوذ بالله من الشيطان الرجيم деп оқу керек екен. ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم және де артынан бисмиллахир рахманир рахим деп айтады. Ва юсирру бихима екеуін де іштен айтады екен. Дауыстап айтылмайды. егер жамағатпен оқып жатқан болса, имам бұларды іштен айтады. Имам іштен айтады. Енді бұл жайында Әнес радиаллаху анх пайғамбар саллаллаху алейхи қасында 10 жыл қызмет қылған, қасынан айрылмаған сахаба былай дейді. Иннан набия саллаллаху алейхи вассалам. Әлбетте пайғамбар ва Абу Бакрин, жәйінде Абу Бакр ва Умара радиаллаху анхума, жәйінде Умар радиаллаху осылар дейді, кану яфтатихуна салата би алхамдулиллахи раббил алямин. Намазға бастаған кезде алхамдулиллахи раббил алямин деп бастайтын еді. Яғни бұл жерде дауыстап оқитын еді дегенді білдіргісі келіп тұр. Әйтпесе олар да әуду биллахи мин шайтанир раджим, бисмиллахи рахманир рахим деп оқитын еді, бірақ оларды іштен айтатын еді. Яғни де Фатихадан бастап алхамдулиллахи раббил алямин деп дауыстап оқи бастайтын еді деп осылай келтіреді екен. Бұл хадисті Бухари Муслим риwayat қылады. Сумма яқрау фатихатил китап. Сосын Фатиха сүресін оқиды. Ва суратан мааха, жәйінде қосымша сүре оқиды. Әу саласы аяты мин әйі суратин шаа. Немесе қалаған сүресінен үш аят оқи алады. Үш аят оқиды. Ва иза қалал имаму валяддалин, имам валяддалин деген кезде қалы амин. Амин деп айтады. Ва йақулу хал мутаму, және артында тұрған жамағатты ұйғанда да амин дейді. Ва йуқфунаха, және аминді имам да жамағатты іштен айтады. Яғни бұл сүннет. Аминді іштен айту бұл сүннет болып келеді. Енді осы жерде аминнің іштен айтылатындығы жайында риwayatтарға тоқталайық. Ең алдымен бұл мәселеде имам Бухари, имам Муслимнің риwayatтарында, хадистерінде келген жаңағы хадистерге қарайық, риwayatтарға қарайық. Жалпы екі түрлі риwayat бар екен. Бірінші риwayat пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жаңағындай сөзін келтіреді. Бұл жерде Абу Хурайра деген сахаба былай дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: иза қалал имам ғайрил мағдуби алейхим валяддалин, имам жаңағы ғайрил мағдуби алейхим валяддалин деген кезде фақулу амин, амин деп айтыңдар дейді. Фа иннаху ман вафақа қаулуху қаулул малаикати, өткені кімнің сөзі періштелердің сөзіне сай болатын болса, ғуфир ләху ма тақаддама мин дзанбихи, олардың өткен күнәлары кешіріледі дейді. Яғни кімде кім періштелерін бір сәтте, бір кезде айтатын болса ол сөзді, онда олардың өткен күнәлары кешіріледі дейді. Имам Бухарида келеді бұл хадис. Имам Муслимнің риwayatында да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хутба қылды, бізге намаз оқуды үйретті, қалай тұру керек. Және де имам ғайрил мағдуби алейхим валяддалин деген кезде амин деп айтыңдар, ол кезде Алла тағала сендердің дұғаларыңды қабыл етеді деген сөз. Аминнің мағынасы я Рабби қабыл ет деген мағынаны білдіреді екен. Алла тағала да дұғаларыңды қабыл етеді дейді пайғамбар сосын. Бұл Муслимнің риwayatына келеді. Енді екінші риwayat. Екінші риwayatта ол жерде былай деп келеді: иза амманал имам, имам амин деген кезде фа аммину, амин деп айтыңдар. فإنكم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Өткені кімнің амині періштелерінің амин деп айтуына бір кезде сәйкес келіп қалатын болса, бір уақытта غفر له ما تقدم من ذنبه, олардың күнәлары кешіріледі дейді. Енді осы жерде осы екі хадиске тоқталамыз. Бірінші хадисте бұл Бухарида келеді, екеуі де Бухарида келеді ол хадистер. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам имам ғайрил мағдуби алейхим валяддалин деген кезде амин деп айтыңдар дейді. Ал екінші риwayatта имам амин деген кезде амин деп айтыңдар дейді. Қарап отырсақ, екі риwayat бір-біріне сәл келмейді. Бір қарама-қайшылық бар. Неге? Өйткені бірінші риwayatқа қараған кезде ғайрил мағдуби валяддалин деген кезде амин деп айтасыңдар дейді. Ал екінші риwayatта имам амин дегенде амин деп айтасыңдар. Кішкене басқашалау, өткені ғайрил мағдуби алейхим валяддалин деген кезде имам амин деп айтпауы мүмкін әлі. Сендер амин деп айтып қоясыңдар. Ал екінші ревайтта имам амин деп айтып алады, сосын сендер амин деп айтасыңдар. Енді осы екі хадисті бір-біріне сәйкестендіру үшін, келістіру үшін екі ревайт өткен сахих, қалай оны түсінеміз? Деген кезде, имам Ибн Хаджар Аль-Асқалани өзінің Фетхул Бари, осы имам Бухаридің хадисіне жазған шарқында бұлай деп түсіндіреді. Бұл жерде екінші хадис бар ғой, имам амин деген кезде аминдендер. Ол жердегі мағынасы дейді, имам амин деп айтуды ниет етіп жатқан кезде, амин деп айтайын деп жатқан кезде аминдендер деп мағынасында дейді. Не үшін екінші хадис бірінші хадиске қарама-қайшы келмеу үшін, екеуі бірдей болу үшін. Амин деп айтайын деп жатқан, яғни ғайрул мағдуби алейхим валлалин деп айтып алады, сол кезде, яғни имам амин деп жатайын деп жатқан кезде, сендер де амин деп айтасыңдар дейді. Енді бұл жерде не үшін бұны келтірдім? Үлкен ғұлама, Шафии мазхабының ғұламасы Аллама Ибн Дақиқ Аш-Шафии бұл жерде былай деп айтады. Бұл Бухариде келген хадистер дейді. Бұл жерде амин деп айту жайында, аминін айтудың сүннет екендігі жайын білдіріп жатыр дейді. Әйтпесе бұл риваяттар аминді дауыстап айтуды білдіріп жатқан жоқ дейді. Өткен пайғамбар салесам, бұл жерде амин деп айтындар, амин деп дауыстап айтындар деп жатқан жоқ, амин деп айтындар, сауы көп. Іштен айтса адам, бұл жерде бұл хадиске сай амал еткен болады. Біріншісі сол. Екіншісі, бұл жерде біз осы хадистің егер ішіне түнділіп қарайтын болсақ, бұл жерде біз пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның іштен айтуға бір қызықтырып жатқандай бір белгіні көреміз. Қандай белгі? Қараңыздар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям имам валяддалин деген кезде амин деп айтыңдар деп жатыр. Демек, имам аминді іштен айтады екен. Соны түсінеміз. Егер имам амині дауыстап айтқанда пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям имам амині дауыстап айтқан кезде амин дендер айтар еді. Жоқ, олай айтып жатқан жоқ. Оған қосымша дәлел Ахмед ибн Хамбалдың Несайдың сахих риваятында келген хадисте пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям имам ғайрул мағдуби алейхим валлалин деген кезде амин деп айтыңдар. Өткені періштелер де амин деп айтады, имам да амин деп айтады. Кімде кімнің амин деп айтуы періштелердің амин деп айтуына сәйкес келетін болса, өткен күнәлері кешіріледі дейді. Енді қараңыздар. Бұл жерде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям періштелерді амин деп айтады деп жатыр. Неге айтып жатыр? Өткені періштелердің амин деп айтуын біз естімейміз. Сосын бізге білдіртіп қойып жатыр пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Періштелерді амин деп айтады дейді. Артынан имам да амин деп айтады дейді. Не деген сөз? Егер имам дауыстап айтқанында аминді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям олай айтпас еді. Демек, имам да аминді іштен айтады деген сөз. Сендер сол үшін имам іштен айтады деп алданып қалмаңдар, сендер де амин деп айтыңдар деп жатыр пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям. Бұл да бұл хадистердің барлығы иншалла бізге, яғни біздің Абу Ханифа рахматуллаһ алейхтің мазхабына дәлел болады дейміз. Енді аминді іштен айту жайында ашық хадистерге келейік, ашық білдірткен хадистерге тоқталайық. Бұл жерде Ибрахим Нахаи деген үлкен табиғин сахабалардың заманында өмір сүрген, сахабалардың заманында тірі кезінде пәтуа берген үлкен табиғин ғұлама былай деп айтады. Хамсун тухфи хиннал имам. Бес нәрсені имам іштен айтады дейді. Біріншісі субханака аллаһумма бихамдик, субханака дұғасы дейді. Екінші ваттаузу, аузу биллахи минашайтанир раджим. Үшінші бисмиллахир рахманир рахим. Төртінші амин. Бесінші аллаһумма раббана ва лакал хамд. Немесе лакал хамд. Раббана лакал хамд. Осы дұғаны, ол бесінші болған осы дұғаны бесеуін ішінен айтады дейді. Бұл риваятты имам Абдур-Раззақ өзінің мұсаннафында сахих тізбекпен риваят қылады екен. Бұл хадис Яғни бұл табиінің сөзі сахих болып келеді. Және де бұл жерде табиінің көзқарасы да біз үшін біздің мазхабымызға бір дәлел бола алады. Яғни шынымен өткені бір табиин еш уақытта өзінің көзқарасымен айтпайды. Бұл риwayatты илля бір сахабадан естіді. Сосын бізге айтып жатыр. Ал сахаба болса, ол да өз ойымен, ақылымен айтпайды, илля пайғамбардан естиді. Содан кейін риwayat қылады. Сол үшін біз бұл риwayatты өзімізге дәлел ретінде қабылдай аламыз. Одан басқа тағы мынандай бір риwayat бар. Бұл хадисті Хасан Басри риwayat қылады. Анна Самура ибн Джундуб ва Имран ибн Хасин. Самура ибн Джундуб пен Имран ибн Хасин деген екі сахаба, Хусейн ибн Хусейн деген екі сахаба радиаллаху анхума тазакара. Екеуі отырып бір әңгімелесіп отырғанда бір нәрсені еске түсіреді. فحدث سمره ابن جندب رضي الله عنه انه حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتين. Сол кезде Самро ибн Джундуб деген сахаба мен дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан екі тынышсыздық сәтін дейді. Жаттап алдым дейді. Яғни намаздағы тынышсыздық уақытын, сәтін. Тыныш тұрған сәті. Ештеме оқымай тұрған сәті екі. Бірінші сәті дейді иза каббара такбір алған кезде Аллаху акбар тыныш тұрады. Неге тыныш тұрады пайғамбар салсам ол сәтте? Өйткені ол жерде пайғамбар салсам субханака дұғасын оқиды, аузу биллахи мина шайтанир раджим, бисмиллахи рахмани рахим айтады, іштен айтады оның барлығын. Сол үшін тыныш тұрады сол жерде. Содан кейін фатиха сүресін оқи бастайды. Бірінші сәті сол тыныш тұрған сәті. Екінші сәті иза фараға мин қираати ғайрил мағдуби алейхим уа даллин. Фатиха сүресін соңында оқып бітірген кезде бір үндемей тұратын еді дейді. Екіншісі осы дейді. Сол кезде жаңа Имран ибн Хусейн деген сахаба тұрып бұған жоқ, ол менің есімде жоқ, олай емес шығар деп қарсы шығады екен. Сөйтіп екеуі тұрып жайды, онда Убей ибн Кааб деген пайғамбарымыздың өте мықты сахабасы, пайғамбарымыздың қасынан айырылмаған, тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи ол жайында ақраукум ол сендердің Құранды ең жақсы оқитындарың деп мақтаған сахабасы, соған хат жазып жібереді. Осындай нәрсе болды, Самура ибн Джундуб айтады, мен пайғамбардың саусын осындай нәрсесін еске түсіріп тұрмын, есімде дейді. А жаңағы екінші сахаба, мен есімде жоқ ондай нәрсе деп жазып жібереді. Қайсысы дұрыс деген кезде жаңағы Убей ибн Кааб олардың хаттарын жауап ретінде Самура ибн Джундуб дұрыс айтады, ол шынымен де дұрыс жаттапты, еске сақтапты деп жазып жібереді екен. Яғни шынымен де пайғамбарымыздың екі тынышсыздық уақыты болған еді. Біріншісі намазға бастаған кезде, екінші Фатиха сүресін оқып бітірген кезде. Ол жерде не істейтін еді пайғамбар сәлем? Амин деп айтатын еді, сосын қосымша сүрені оқитын еді. Осы тынышсыздық халы ол аминді іштен айтқандығына дәлел бола алады дейміз. Одан басқа Абу Уайл деген кісі мынандай бір риwayat қылады. Кана Алиюн, Хазреті Али, ва Абдулла, Хазреті Абдулла ибн Масуд, ла яджихарани би бисмиллахи рахмани рахим, ва ла бит-тауиз, ва ла бит-тамин. Бисмилланы дауыстап айтпайтын еді, аузу биллахи мина шайтанир раджим дауыстап айтпайтын еді, яғни аминді де дауыстап айтпайтын еді дейді. Бұл хадисті Табарани келтіреді. Тағы да мынандай бір риwayat бар. Бұны Уайл ибн Хужр деген сахаба жеткізет. Әннеху саллама расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бірге намаз оқыпты ол сахаба. Фалямма балага гайрил магдуби алейхим ва лад-далин пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы Фатиханың ең соңғы аяттарын оқыған кезде қали амин. Амин деп айтты. Фа ахфа биха саутаху. Жән дауысын көтермеді дейді. Айтты амин, яғни бірінші саптағылар естіп қалуы мүмкін, бірақ дауыстап айтқан жоқ қатты. Яғни іштен айтты дейді бұл аминді. Бұл хадисті Ахмед ибн Хамбал келтіреді, Абу Дауд келтіреді, тағы да басқа хадисші ғұламалар өздерінің кітаптарында келтіреді. Енді негізгі тартыс осы ғұламалардың арасында осы хадистің айналасында болады екен. Неге? Өткені бұл хадисті риwayat еткен бір үлкен бір ғұлама Шуъба жана осы ошо жерде айтылгандай пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ичтен айтты деп ривайт кылат. Ал тагы эки ушу үлкен улама салиф уламаларынан Суфиян ас-Саури. Ол кісі бұл риваятты «Вәмәтті біха саутаху» даусын көтерді деп риваят қылады екен. Енді бұл екі риваят жайында тартыс бар. Қайсысы мықтығырақ деген кезе. Біз әрине Шуба деген ғұламан риваятын мықтығырақ дейміз. Шуба деген кісін риваятын мықтығырақ дейміз. Бірақ әйтпесе Суфиян ас-Саури болсын, Шуба болсын, бұл екі кісі өте үлкен ғұлама, имам және андай хадис саласында олар жеке дара бір имам. Яғни мүштахид имамдар олар. Бірақ бұл хадисте осы Шуба деген кісінің риваяты мықтырақ дейміз. Неге? Өткені Шуба Суфиян ас-Сауридан күштірек дейміз. Хадисті жаттауда. Хадистің мәтінін жаттауда. Оған дәлел ретінде бұл жерде кейбір ғұламалардың бір риваяттарын келтірмекшімін. Имам Тирмизи Илел Аль-Илел атты кітабында былай деп бір риваятты келтіреді. Қаля Али, Али деген кісі айтты дейді. Құлду ли Яхья, ол да жана Али деген кісі, мен Яхья деген кісіге кісіден сұрадым дейді. Айюхума кана ахфазу лил ахадиси тывал Суфиян ау Шуба. Ұзын хадистерді жаттауда қайсы мықтығырақ еді? Еске сақтауда. Суфиян ба? Жоқ, Шуба деген кісі ма? Имам ба? Сол кезде жаңағы Яхья деген кісі былай деп жауап берді. Кана Шуба амарра фиха. Шуба, имам Шуба бұл мәселеде ол мықтығырақ еді деп осындай бір риваят келтіреді. Тағы да Абу Талиб деген кісі Ахмед ибн Хамбалдан мындай бір риваят келтіреді. Былай дейді Ахмед ибн Хамбал. Шуба асбату фил хукм мин Амаш. Шуба үкімде Амаш деген имамнан, ол да үлкен бір хадисші имам, ғұлама, одан мықтығырақ. Әлім бі хадисін хүкім. Және де үкім хадистерін жақсы біледі ол. Және ғана Шуба дейді. Өләулә Шуба зәхбә хадисін хүкім. Егер Шуба болмағанда, онда осы ілім кетерет дейді. Шуба ахсану хадисен мин ас-Саури. Ал Шуба болса, ол Сауриден хадис саласында мықтығырақ дейді. Лам якун фи замани Шуба мислиху фил хадис. Хадис саласында Шубаның заманында оған тең келер ешкім болған жоқ дейді. Осындай бір сөз келтіреді. Сол сияқты Мухаммад ибн Аббас ан-Насаи былай деп айтады. Сәлту Абу Абдиллах, Абу Абдиллахтан сұрадым. Мен әсбәтті Шуба әу Суфиян. Кім күштірек? Шуба ма, Суфиян ба деп сұрадым дейді. Фақалі, кәні Суфиян ражулан хафизан. Суфиян дейді, ол мұқты имам, хафиз деді. Имам еді дейді. Ва кәні ражулан салихан, өтте діндар тақуа кісі еді дейді. Суфиян жайын етіп атыр. Ва кәні Шуба әсбәтті менху, бірақ Шуба хадисте одан мықтығырақ еді. Имам жаңағындай имамдық тарапы хадис саласында мықтығырақ еді дейді. Әтқа раджулан жайында діндарлығы да көбіректеу еді дейді. Сол сияқты Хаммад ибн Зейд деген кісі былай деп айтады. Ма убали мен халифани иза вафақани Шуба. Менің көзқарасыма Шубан, егер Шуба менің көзқарасыма сай бір нәрсе айтатын болса дейді. Егер, яғни менің көзқарасым мен Шубаның көзқарасы бірдей болып қалатын болса, онда маған қарсы келген, менің пікіріме қарсы көзқарас айтқан кісілердің көзқарастарына мен мән бермеймін дейді. Фаиза халифани Шуба фишейн таракаху. Ал қандай болсын бір істе Шуба менің көзқарасыма қарама-қайшы бір пікір білдірген болса дейді. Онда мен ол мәселеде жаңағы ол тастаймын дейді. Яғни Шубаға ерем дейді екен. Осындай бір сөзді айтады Хаммад ибн Зейд. Сол сияқты Абу Дауытқа кеп сұрайды екен. Ху ахсан хадисен мин Суфиян, яғни Шуба Суфияннан мықтығырақ па хадисте деп сұрайды екен. Сол кезде Абу Дауыт былай дейді екен. Лейсе фид дуния ахсан хадисен мин Шуба ва Малик аля қилла дихи. Бұл дүниеде дейді, Шуаба мен имам Маликтің хадис саласында мықты әдемі кісі жоқ дейді. Өте аз дейді олар. Шуаба юқтыу фима ла ядурруху ва ла юабу алейх. Шуаба дейді, ол кей кездері қателесетін еді, бірақ зиян бермейді ол қателік. Айыпталмайды ол себептен. Яғни, фил әсма, яғни есімдерде кейде қателесетін еді дейді Шуаба. Мысалы, риват еткенде, пәленше пәленшені естіді деген кезде, я, қателік кететін еді, бірақ ол зиян бермейді. Неге? Өткені ол ең маңыздысын, ең мықты жаттайтын еді. Қайсы мәтінін, хадистің мәтінін ең жақсы жаттайтын еді. Және де қателіксіз әріп-әріпіне дейін риват қылатын еді мәтінін. Сол үшін да Дарқутни айтатын еді, Шуаба дейді, ол есімдерде қателесетін еді. Не үшін? Өткені ол хадистің мәтінін қатты жаңағындай сонымен жаттауға қатты айналысқаннан кейін, сонымен қатты әуре болғаннан кейін, кей кездері риват еткен кезде кісілердің аттарын, мысалы, әріптерін, немесе есімдерін бір қателесіп айтып қоятын еді. Бұл болады енді. Бірақ ол зиян бермейді дейді. Неге? Өткені ең маңыздысы не? Мәтінді дұрыс жеткізу. Енді осы ғұламалардың айтқан сөздерінен кейін біз нені түсінеміз? Демек, Шуаба деген кісі Суфиян ас-Саурийден мықтырақ хадисті жаттауда, есте сақтауда. Сол үшін біздің жоғарыда келтірген риваятта Шуаба қалай келіп риваят қылады? Оның риваятында пайғамбар сөзі аминді іштен айтты деп риваят қылады. Ал Суфиян ас-Саурий мәдда биха сауту. Ол дауыстап айтты деп риваят қылады. Сол үшін бұл жерде Суфиян ас-Саурийдің дауыстап айтты деген риваятын біз алмаймыз. Іштен айтты деп риваят қабылдаймыз. Одан басқа неге деп айтамыз? Өткені одан басқа Суфиян ас-Саурийдің өзі ол аминді іштен айту емес, аминді сырт дауыстап айту емес, іштен айту керек деген көзқарасын ұстанатын еді. Сол үшін біз бұл жерде Суфиян ас-Саурий мәдда биха саутаху деген сөзді бұл жерде лұғат мағынасында аминді созды, яғни амин деп созды деп айтты деп жорамалдаймыз. Түсінікті ма? Осылайша бұл жоғарыда екі хадисті бір-біріне біріктіріп, жаңағы түсіндірген боламыз. Және де ең соңында бұл мәселе бойынша сілеф ғұламаларынан ұлы тәпсірші имам Табари сол кісінің сөзін айтпақшымын. Ол кісі былай дейді имам Табари, рахматулла алейх. Бұл аминді іштен айту жайында дейді, риваяттар дейді, Абдулла ибн Мәсудтан, Ибрахим Нахаи деген табиінінен, Шуабадан, Ибрахим ат-Таймидан риваят қылынады дейді. Олар амин деп іштен айтатын еді дейді. Дұрыс дейді, екі түрлі риваяттар келген дейді, аминді іштен айту, дауыстап айту жайында дейді. Екеуі де сахих дейді, әлсіз емес дейді, яғни жаңағы Суфиян ас-Саурийдің риваятын айтып жатыр ол жерде. Өйткені ол да осал бір имам емес. Бірақ та соған қарамастан дейді, бұл екі риваяттармен де ғұламалар амал еткен дейді. Бірақ таңдалған көзқарас дейді, ол аминді іштен айту. Неге? Өткені сахабалардың көпшілігі, табиіндердің көпшілігі осымен амал қылатын еді деп осындай бір комментария, осындай бір түсіндірме жасап айтып кетеді екен. Иншалла біз де осы риваяттарға сүйеніп, сүннетке сай болған ол аминді іштен айту деп айтамыз. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.